dette ordet. Og det jo to deler, ikke sant? Det jo fri, og så det het. Så jeg tenkte at vi skulle snakke litt om det å være fri, og det og litt om hva det innebærer å være het og brenne for noe. Men først så vil jeg vise dere et bilde. Og nå ble det ikke så veldig stort, og det ganske lyst her, så vi ser det ikke så godt. Men det her bildet, det representerer noen kristne i Syria. Og nå i verden, så det sånn at de fleste kristne, de har ikke frihet. De har ikke frihet til å være kristne. Og disse kristne som befinner seg rundt om i verden nå, de får utstå ekstremt mye forfølgelse akkurat nå, på grunn av at de er kristne. Det så mange som 200 millioner kristne, som akkurat nå lever med dødstrusler, som kan risikere å bli drept, og bli halshugget, og bli satt i fengsel, og bli tortert, bare fordi de har valgt å følge Jesus. Bare fordi de er kristne. Så jeg tror at vi skal begynne den formiddagen her med å tenke litt ut i verden, og så tenke på den situasjonen vi har her nå i Norge. Vi har frihet. Vi er frie mennesker. Vi har noe som heter menneskerettigheter. Og jeg jobber til hverdag som jurist, menneskerettsjurist. Og det innebærer at jeg forsvarer kristne mennesker, for eksempel, som har kommet på flukt fra andre land, for eksempel fra Syria, fra Afghanistan. Og noen av disse, de har funnet Jesus, konvertert fra for eksempel islam til kristen tro, så har de funnet Jesus, men så risikerer de da å sendes rett tilbake til de som forfølger dem, som vil fengsle dem, som vil straffe dem med døden fordi de er kristne. Og da det min oppgave å forsvare dem i domstolene og forsøke forklare hva det innebærer å ikke ha religionsfrihet. Vet du har en annen frihet, forutom at du har religionsfrihet og frihet å være kristen og leve som kristen, så har du ytringsfrihet. Du har faktisk rett til å si din mening. Du har rett til å si det du syns. Du har rett til å si din mening på Facebook. Du har rett til å si din mening i avisen, om du vil det. Du har rett til å si din mening på skolen, på arbeidet. Det en frihet som veldig, veldig mange mennesker i verden i dag ikke har. Men den har du. Du har meningsfrihet. Det ikke noen som kan styre hva du skal mene. Du får mene det du vil, og du får også lov til å uttrykke det. Du har samvittighetsfrihet. Det innebærer at du har rett til å følge samvittigheten din. Og samvittigheten din som sier til deg, hva rett og hva feil? Det noen som har dårlig samvittighet her noen gang? Ja. På en måte så vil jeg si jeg håper at du har hatt det, fordi samvittigheten jo det som forteller oss når vi gjør rett eller feil, når vi på rett spor eller feil spor. Men jeg tenkte at jeg skulle vise neste bilde. Og det noe som heter drivkraft. Og jeg vil spørre deg i dag, du som kristen, du som har frihet, du som fri. Du fri til å leve ut din kristne tro. Men hva det som driver deg? Om du spør deg selv, hvorfor og for hvem gjør du det du gjør? Hvorfor og for hvem det du lever ditt liv? Hva det som driver deg? Jeg synes det var veldig morsomt å høre, var det ikke en av Amys brødre som hadde en kollekttale om at han brant for ting? Det var jo du, ja. Flott tale. Ja, du brant for dette med idrett og med skigreier, og du la tid på det, og du la en hel del penger på det. Ja, og det kunne jo alle se hva han brant for, ikke sant? Og den andre delen av det med å være fri, det å være het. Og jeg synes det var veldig bra det han sa, at vi må brenne for noe. Vi må ha noe som bare liksom setter i gang et eller annet på innsiden av oss. Det farligste jo om kristne blir helt likegyldige. Altså,
at vi må huske på de kristne, på det bilde som jeg viste. De milliontals kristne som akkurat nå sitter i fengsel, bare fordi de følger Jesus. De kristne som akkurat nå kanskje venter på en dødsstraff. I din alder, tenåringer rundt om i verden, som venter på en dødsstraff bare fordi de er kristne, de roper jo til oss og sier, du er jo fri, men se til å bruke den friheten. Se til å begynne å brenne for noe. Se til å bli engasjert, så at den kristne troen får avtrykk i den verden rundt omkring deg. For det skal jo merkes at du er kristen. Ikke sant? Det skal jo ikke være sånn at mennesker rundt omkring deg ikke vet at du er kristen. Det skal jo merkes. Så hva er din drivkraft? Og jeg vil vise et sitat, om vi kan få opp det. Og det er ikke så veldig stor tekst, men jeg skal lese det for deg. Dette sitatet har jeg på veggen min på kontoret mitt. Og da står det sånn. Feigheten stiller spørsmålet. Er det trygt og sikkert? Opportunismen stiller spørsmålet. Er det politisk korrekt? Forfengeligheten stiller spørsmålet. Er det populært? Men samvittigheten stiller spørsmålet. Er det rett? Og det kommer en tid da vi må innta en posisjon som hverken er trygg eller sikker, politisk korrekt eller populær, men vi må innta den fordi det er rett. Om vi begynner på dette med feigheten. Feigheten stiller spørsmålet. Er det trygt og sikkert? Ja, vi begynte jo med å konstatere at vi faktisk får be. Vi får lese Bibelen. Vi får være kristne i dette landet. Men så kommer det også situasjoner når du må stå til svars for din kristne tro. Når det kanskje brenner litt. Når det kanskje ikke er så enkelt. Når du kanskje må gjøre ting som du egentlig ikke tør. Og spørsmålet er da, hva er det som driver deg? Eller hva er det som holder deg tilbake? For om vi skal kunne komme ut i full frihet som kristne, så må vi noen ganger tørre å gå utenfor det som gjør at vi blir feige og redde. Og det største hindret for oss for å gjøre det som vi egentlig innerst inne vil, men som vi er litt redd for, det er jo det her forfengeligheten. Ja, men da blir jeg jo ikke populær. Ja, men da kanskje jeg får høre at jeg er en idiot. Jeg skal vise neste bilde, og det er bildet på en skole midt i Oslo. Det var den skolen jeg gikk på, fra 1. til 6. klasse. Og som jeg hadde noen kristne søsken, men ellers så visste jeg ikke om noen andre kristne på den skolen her. Og det var ganske tøff miljø. Hvor mange er det her som går på en kristen skole? Hvor mange er det her som går på en skole som ikke er kristen? Ja, det var de fleste av oss, av dere. Og da vet dere hva det innebærer, men også dere som går på en kristen skole vet jo, du kanskje går i et fotballlag eller et annet lag, idrettslag, og du vet at en eller annen gang så kommer du jo komme til en situasjon der du må stå opp for din kristne tro som du tror på, ikke bare at du kan liksom lene deg mot foreldrene dine. Men er det du som skal forklare at du er kristen, og hva det betyr i ditt liv? Og jeg husker veldig mange ganger som jeg hadde det valget. Og en sommer så bestemte jeg meg. Nei, nå er det slutt med å bare prøve å liksom gjemme det som bor på innsiden av meg. Nå må jeg bare bestemme meg for å være frimodig. Jeg må være frimodig. Jeg kan ikke lenger la det her holde tilbake. Så jeg bestemte meg for å sette på en stor dekal, en sånn stort klistremerke, på ryggsekken min. Og der sto det, spør meg hvorfor jeg er kristen. Og det setter jeg på ryggsekken min. I Norge har jo alle ryggsekker. Er det fortsatt sånn at man har ryggsekk av skinn, ransel? Har man det fortsatt? Nei, det er helt godt ut. Man har tøy nå, eller? Ja, ok. Men på min tid så var det fortsatt skinnransel. Og jeg fikk jo så mye spørsmål. Og alle ville jo selvfølgelig vite, ja, hvorfor du kristen? Og da fikk jeg noen ganger den utfordringen. Fordi selvfølgelig møter du ikke alltid applauser fordi du sier at du kristen. Du møter jo også mennesker som kanskje forakter deg, som kanskje mobber deg, som kanskje ser ned på deg. Og du kanskje også møter vanskelige situasjoner der du blir utfordret. Men da kommer du tilbake til det spørsmålet. Ja, hva det da som driver deg? Hva det da som motiverer deg? Og hva det som også holder deg tilbake for å leve ut den kristne troen som du har full frihet til å leve ut? Du har full frihet til å leve ut den kristne troen så fri og så het som Gud vil at du skal være. Og det bare du som kan bestemme om du vil la forfengelighet eller politisk korrekthet eller opportunisme eller noe annet hindre deg for å være så fri og så het som Gud vil at du skal være. Om vi tar neste... Jeg vil snakke litt om motkraft. Det første ordet var drivkraft, og så det motkraft. For jeg tror at om vi skal kunne leve i full frihet, så må vi ha en motkraft på innsiden som klarer å stå imot det trykket. For om vi skal være helt ærlige, hvordan ser det ut i kulturlivet for eksempel i Norge i dag? Det veldig full frihet for kristne verdier i kulturlivet i dag? Nei, jeg tror ikke det. Hvordan ser det ut i media? Det veldig mye plass for kristne verdier og kristendommen i media i Norge i dag? Det det? Nei, ikke det. Hvordan ser det ut i politikken? Det stor plass for kristendommen, for kristne verdier, for kristen etikk i politikken i Norge i dag? Nei, jeg tror ikke det det. Og vi som kristne har jo et ansvar. Gud regner med deg. Gud regner med deg. Han regner med hver eneste en av oss. Og han regner med at det vi som må ta den plassen. Kanskje du som skal ta den plassen i media. Kanskje du som skal ta den plassen i idrettslivet. Kanskje du som skal ta den plassen i politikken. Kanskje du som skal ta den plassen i samfunnet. For å utbre Guds rike, som Mathias talte om i går. Gud regner jo med deg. Og da må du vite, har du en motkraft som gjør at du klarer å stå imot når det blir tøft? Når det blir vanskelige situasjoner? Når det virkelig kreves noe av deg? Da må du vite at du har den kraften på innsiden. Jeg tenkte at vi skulle gå og bare se i Daniels bok. Det noen som har med seg Bibelen sin? Yes, så bra da. Leser dere vanlig Bibel, eller leser dere på den her? Vanlig Bibel, kjempebra. Nei, det går jo begge deler da. Begge deler går jo bra. Og Daniels bok jo veldig, veldig inspirerende. Nå har jo jeg en svensk bibel, da, så det blir jo kanskje litt dumt. Men dere har jo faktisk en norsk bibel, så vi kanskje klarer oss. Men det jeg vil fortelle om fra Daniels bok, det jo dette at det kom jo en tid i Daniels liv når alt gikk veldig, veldig bra for han. Han ble jo utvalgt sammen med tre av sine beste venner innenfor kongen. Og det gikk veldig bra for dem. De klarte seg veldig bra. Og han fikk en veldig høy posisjon i dette riket. Men så kom det da til en situasjon når mennesker som var kritiske mot Daniel sa I don't like this guy anymore. I want to get rid of him. Jeg liker ikke den typen her lenger. Han har fått litt for stor makt, litt for stor innflytelse, så han vil vi gjerne få ut av veien. Og så prøvde de å finne noe hos Daniel som de kunne angripe. De prøvde å finne noe i livet hans. Kanskje hadde de gjort noe feil som var moralisk feil, eller kanskje han hadde gjort noe som de kunne angripe ham for. De liksom fulgte livet hans opp og ned hver eneste dag for å se, der gjorde du noe som ikke var bra. Det skal vi bruke mot deg. Eller der sa du noe som var veldig dårlig. Det skal vi bruke mot deg. Eller der ja, yes, der fikk vi deg. Men de fant ingenting. De fant ingenting hos Daniel. Men da bestemte de seg for, ok, han jo annerledes enn oss. Han tror jo på hebreernes Gud. Og det gjør jo ikke vi. Fordi jødene befant seg i et annet rike akkurat da. Og da sa de, yes, vi tar han for tronen hans. Så da gikk de til kongen og sa at, du, vi har et forslag her, at vi skal gjøre en ny lov, og vi skal bestemme at det skal bli helt forbudt å be til hebreernes Gud. Og de som gjør det, de skal ikke lenger få leve. Og hva gjør Daniel? Da har han et valg. Det altså forbudt å be. Det forbudt å søke Gud. Og hva gjør Daniel da? Jo, han åpner vinduet, helt vidåpent, og så bøyer han kne foran vinduet. Og så begynner han å be kjempehøyt, så alle hører det. Begynner han å takke og prise himmelens Gud for at han rår og han regjerer, og han konge over hele verden. Og han begynner å takke ham og prise ham og be til ham. Tre ganger per dag gjør han det. Han bare åpner vinduet og så frimodig, mer frimodig enn noensinne. Tre ganger per dag. Så det var ganske lett for de som var imot Daniel. Og ta han og føre han til kongen og si, ja, du har jo selv skrevet under en lov her, det skal jo være forbudt å gjøre det han gjør. Og du har jo selv gått med på at han nå skal få dødsstraff og bli kastet til løvene. Men så vet vi hvordan det går. At Gud beskytter han og bevarer han. Men hva var det Daniel hadde? Jo, Daniel hadde jo en motkraft. Når trykket kom mot Daniel, så var det jo et mye sterkere trykk innifra Daniel, som kunne stå imot det trykket som kom fra samfunnet. Og vi går tilbake til det sitatet vi stilte oss der. Daniel spurte ikke, hva politisk korrekt nå? Hva gjør meg populær nå? Hva det som gjør at jeg blir applaudert eller blir populær? Og han hadde ikke heller forfengelighet og spurte, hva trygt og hva sikkert for meg nå? Nei, drivkraften i hans hjerte, det var, hva sier samvittigheten min? Hva sier hjertet mitt? Hva det som rett å gjøre? Jo, det rett å prise Gud som kristen. Det rett å lese Bibelen som kristen. Det rett å stå opp for den kristne troen, for den troen som han hadde funnet. Men spørsmålet har du den drivkraften? Har du den motkraften inni deg? Så når det blir vanskelig for deg, når du blir satt i en sånn situasjon, hva det for kraft inni deg da? Hva gjør du da når motstanden kommer? Om vi tar neste bilde. Det her bibelordet fra 1. Johannes 4:4. Her skal vi lese det sammen. Ser dere det? Det en litt liten tekst, men vi kan lese det. Han som i dere større enn den som i verden. Vi leser en gang til. Han som i dere større enn den som i verden. Dette ordet sendte min mamma med meg hver dag når jeg gikk til skolen. Dere så den skolen som vi satt opp her. Der var en ganske stor skole midt i sentrale Oslo. Som sagt, de fleste var ikke kristne. Jeg visste ikke om noen andre utenom en søster til meg som var kristen. Men der hadde jeg et valg. Og mamma sendte meg dette ordet og sa, Rutt, i dag husker du på dette ordet. Han som i deg mye større enn han som i den verden her. Og det var så mange situasjoner, og det her ordet har jeg kommet tilbake til. Så da vil jeg stille deg dette spørsmålet. Du vet hvilke situasjoner som du har foran deg nå, som kanskje utfordrer deg. Du vet også for en situasjon det i samfunnet rundt omkring deg, som gjør at Gud ser ned og sier, hvorfor det ingen som gjør noe? Hvorfor det ingen som inngriper her? Og han regner med deg. Han regner med at du skal vite at den kraften som på innsiden av deg så mye større, så mye sterkere, så mye mer enn det som mennesker kan se. Og den kraften kan komme ut fra deg når det vel gjelder. Jeg skal fortelle om et historisk eksempel. Om du tar neste bilde. Ja, først skal jeg fortelle om den dama her. Om dere har dratt til Sverige, så kommer dere ut på noe som heter Terminal 5. Det utenlandsterminalen på Arlanda flyplass. Hvor mange har vært på Arlanda flyplass? Yes, så bra da. Det var de fleste av dere. De som ikke har vært i Sverige, velkommen. Det et kjempeherlig land. På flyplassen så det noe som heter Hall of Fame. Og det veldig kjente personligheter fra Stockholm, som bor i Stockholm, som sier velkommen til Stockholm. This is my hometown. Og en av disse som på Hall of Fame, sammen med for eksempel Bjørn Borg, hvor mange har hørt om han? Ja, eller dronning Silvia for eksempel. Eller noen av de kjente personlighetene i Sverige. Der finnes også en 81 gammel dame som heter Elise Lindqvist. Og dette bildet fra flyplassen når bildet av henne ble satt opp på Hall of Fame. Da var jeg der sammen med henne, sammen med en av de største avisene i Sverige, for å se når hun skulle få se portrettet av seg selv på Hall of Fame. Og hun ble jo bare helt satt ut. Og hvem da denne lille dama? Du ser jo hvor kort hun hun 1,50 kanskje, eller noe sånt bare. Hun 81 år gammel, men hun har hatt en helt utrolig livshistorie. Når hun 5 år gammel, så ble hun utsatt for seksuelle overgrep. Og veldig, veldig alvorlige overgrep fra hun 5 år gammel opp til hun cirka 15-16 år. Og fikk da vite av voksne mennesker som hun stolte på, at sånn behandler man barn. Man voldfører seg på barn. Så ble hun solgt som 16-åring til prostitusjon. Hun ble solgt av et annet menneske som hun stolte på. Og levde da et forferdelig liv og ble utsatt for så mye vold, så mye overgrep, nesten hele livet sitt. Etter det så ble hun avhengig av narkotika og alkohol og levde i det og var veldig nærme å dø veldig, veldig mange ganger. Men så for 22 år siden så kommer Elise Lindqvist på et behandlingshjem. Og da det liksom, da det rett før hun skal helt enkelt gi opp. Og hun også syk i kreft, veldig, veldig dårlig. Men så det noe som skjer på dette behandlingshjemmet. Hun får for første gang i sitt liv får en forbønn. Hun visste ikke det helt at hvem Jesus var, hun visste ikke noen ting om kristendommen. Hadde ingen anelse, og hun sier selv, når jeg kom til det behandlingshjemmet, jeg var så stygg i munnen. Jeg bare freste og spytta og bannet og var helt forferdelig. Så ingen ville jo være i nærheten av meg. Jeg var bare helt grusom, sa hun. For alt dette hatet, alt dette mørket, alt som hadde bare vokst inni henne var så sterkt. Men så forteller hun om første gang hun får forbønn. Og hun forteller at en som satt og spilte på piano tar henne opp på podiet og sier, du, jeg vil be for deg. Og legger hendene på henne. Og så forteller hun, og det her gjør hun i all svensk media, på TV, hun har sittet på Skavlan og fortalt om livet sitt. Og så sitter hun da og forteller hvordan det akkurat som et lynnedslag som bare slår ned i henne. Av en sånn kraft, av en sånn kjærlighet, som hun aldri noensinne før har vært i nærheten av å oppleve. Og hun forteller som at alle disse bildene bare kommer mot henne av det hun har vært med om og det hun har opplevd. Men så opplever hun hvordan denne kraften bare blir forløst inni hjertet hennes. Og så forteller hun da, når hun i løpet av disse dagene får hjelp til og ta den kraften på innsiden og tilgi alt det mennesker har gjort mot henne. Hun ser hver eneste scene, akkurat som i film av livet hennes. Hvert eneste menneske som har voldført seg på henne, som har slått henne, som har mishandlet henne, som har forgripet seg på henne. Hun ser hver eneste scene som en film, og så kjenner hun hvordan kraften fra kjærligheten fra korset og fra Jesus bare skyller inn over henne, og som gjør at hun blir helt, helt fri på innsiden. Og så bestemmer hun seg. Jeg kan jo ikke la den kraften som har helt totalt forvandlet meg, bare stanse med meg. Jeg må jo gjøre noe med den kraften som jeg har fått på innsiden. Så hun begynner å gå ut på gata, og i Stockholm så er det en stor prostitusjonsgate. Og bare bestemmer hun, her skal jeg gi livet mitt. For de prostituerte, de som er liksom helt på utkanten av samfunnet, de jentene som står der og helt enkelt sier at ja, jeg er ikke så mye mer verdt enn at noen kan kjøpe meg. Og selvfølgelig så er det ikke ok i et samfunn i Norge å kjøpe et annet menneske. Det er ikke greit. Det er ikke greit. Man skal ikke kunne kjøpe et annet menneske. Så hun bestemte seg for 22 år siden at hun skulle være der ute for dem og gi livet sitt for å hjelpe disse jentene tilbake ut av fangenskap og inn i frihet. Og det har hun gjort nå i 22 år, og hun er så frimodig. Om dere ikke har sett intervjuet med henne på Skavlan, så gjør det. Hun er helt fantastisk. Det er bare det at TV-produksjonen klippet bort en del. Da. Carolina Klyft, en svensk idrettsstjerne, satt midt imot henne i sofaen hos Skavlan, og sier sånn, men Elise, du gjør så fantastisk arbeid for disse jentene som er helt ute og liksom er helt nedbrutt. Og så hjelper du dem å komme tilbake og få et nytt liv. Og jeg arbeider sammen med henne for et sånt exit-program for disse jentene. Og vi ser at det fungerer. Men så sier de sånn, men hva er det som gir deg kraften til dette da? Og da løfter jo Elise opp fingeren sånn mot himmelen. Og så sier hun, ja, men det er jo bare Jesus, det er jo han som gir meg den kraften. Men det ble litt for mye for NRK og SVT, så det klippet de bort. Og da ble jo hun så sint, så hun sa, det her er ikke greit. Så da har hun fått gjøre mange nye intervjuer etter det, når hun får fortelle veldig frimodig om det som gir henne kraft. For det er jo den motkraften på innsiden av henne som gjør. Og hun sier sånn, om det er noen som syns at det er litt synd på meg nå, jeg har vært utsatt for det her, jeg har vanskeligheter med det her, jeg har litt problemer her, så sier hun, synd på deg? Nei, det er ikke synd på deg. Det var ikke synd på meg heller. Jeg hadde det helt forferdelig. Jeg hadde kreft. Jeg var utsatt for overgrep. Jeg var solgt av de jeg stolte på. Mammaen hennes, når hun var liten, når hun var 4-5 år, når hun hadde gjort noe galt, så sa mammaen hennes, du er stygg, og du er dum, og du er treig. Du er veldig usmart. Så du bør egentlig ikke finnes. Så hun låste henne inn. Det var et sånt kott under trappa som hun ble låst inn i. Og der satt hun time etter time etter time. Flere dager i uka. Og hun sa, ja, det var kanskje synd på meg. Men nei, det er ikke synd på meg nå. Jeg har jo blitt fri. Jeg har jo fått møte Jesus. Så når hun møter mennesker som syns litt synd på seg selv, så sier hun, kunne Jesus reise opp meg? Kunne Jesus bruke meg? Og kunne Jesus opprette meg og gjøre meg fri, da kan jeg gjøre det for deg. Men reis deg opp. Det er ikke synd på deg. Ikke la noen si til deg at du kan ikke gjøre noe, eller det er liksom kjørt. For du har ikke noe å bidra med. Hun sier bare reis på deg. Kom igjen, reis på deg. Og hun er 81 år og har så dobbelt så mye energi som jeg har, som er 40. Jeg skal ta neste bilde. Jeg skal utfordre dere med ett menneske til. Og det her er en jente som heter Sofie Skjold. Er det noen som har hørt om Sofie Skjold? Ja, en tredjedel av dere kanskje, eller en femtedel av dere. Hvem var Sofie? Hun levde for ganske mange år siden. Nå i forrige år, så var det 74 år siden som hun mistet livet. 1943, og da vet dere jo hvilken tid vi befinner oss i. Det er 2. verdenskrig, og det er veldig, veldig mye som skjer i verden. Og hvem var da Sofie? Hva gjorde Sofie? Jo, Sofie og broren hennes, de var oppvokst i en kristen familie. Men så når alt dette begynte å skje med tyskerne og med nazismen, så først så syntes Sofie at ja, men det her var noe som engasjerte henne. Det var liksom en stor bevegelse over hele Tyskland. Og hun meldte seg på disse speiderleierne som nazistene hadde. Men så gikk det en tid når hun begynte å se det rette ansiktet. Nazismens rette ansikt. Og så var det et eller annet i Sofie. Da var hun rundt 20 år gammel. 19-20 år. Så var det et eller annet i Sofie som begynte å bevege seg. Og så begynte hun å stille seg spørsmålet. Men hvorfor er det ingen som gjør noe? Men hvorfor har vi ikke noe motkraft mot alt det som skjer? Hun begynte å skjønne hva det virkelig handlet om. Hun begynte å se at, oi, tyskerne har forandret alle lover. Så jødene har egentlig ikke noen menneskerettigheter. Jødene får ikke engang gifte seg. Jødene får ikke stemme i valget. Og så det var der det begynte. Og så litt etter litt etter litt etter litt, så var det helt plutselig. Jødene er jo verre enn rotter. Jødene er jo verdens avskum. Jødene skal avrettes. Og da begynte Sofie å skjønne. Men hva er det som skjer? Hvorfor gjør ikke de kristne noe? Hun begynte å se at vi som kristne har jo et ansvar. Men hva kan jeg gjøre? Det er jo millioner på millioner av mennesker. Og jeg er jo bare en liten jente. Hva skal jeg gjøre mot all denne ondskapen? Mot alt det som skjer? Jeg kan vel ikke bidra med noe? Men så begynte hun sammen med broren sin å bestemme seg for at jo, det er akkurat vi som skal gjøre noe. Det er vi som skal forandre Tyskland. Det er vi som skal starte en motstandsbevegelse. Så hun og broren, det var egentlig broren først som startet en motstandsbevegelse som heter Den hvite rose. Er det noen som har hørt om Den hvite rose? Og da vet dere hva som skjedde. De begynte å dele ut budskap. De begynte å sette opp over hele byen. De begynte å spre over hele Tyskland et motbudskap til det budskapet som ble sendt inn i samfunnet. Et motbudskap som sa, vi må gjøre noe. Vi må stoppe dette. Vi må ta ansvar. Vi må ta ansvar for våre medmennesker. Vi må gjøre noe. Hun begynte å starte en bevegelse, men hun visste at når som helst, kan det koste meg livet. Når som helst kan min kristne motstandsbevegelse, for det var en kristen motstandsbevegelse de startet, når som helst kan det koste meg livet, og det gjorde det. Den 22. februar 1943, så ble hun stilt inn for domstol. Og da spurte de henne, skjønner du hva det er du har gjort? Du har brutt mot alle lover, og du fortjener døden fordi du har stått opp mot regimet. Og hun sier, jeg vet at det er det jeg gjør. Men så sier hun, så har jeg et sitat fra henne, om vi kan få opp det neste bilde. Så sier hun sånn som det her. Men hvordan kan vi forvente at rettferdigheten skal vinne, når det er nesten ikke noen som er villige til å overgi seg helt til en rettferdig sak. En slik fin, solrik dag, og jeg må gå. Men hva gjør min død? Om gjennom oss, tusenvis av mennesker, kan bli vekket og rørt til handling. Jeg vil lese det en gang til. Hvordan kan vi forvente oss at rettferdigheten skal vinne, når det er nesten ikke noen som er villige til å overgi seg helt til en rettferdig sak? En slik fin, solrik dag, og jeg må gå. Men hva gjør min død? Om gjennom oss tusenvis av mennesker kan bli vekket og rørt til handling. Og der mister hun livet. Men rett før de halshugget henne, så sier hun, jeg vet at alle dere egentlig syns det jeg syns, men bare dere tør ikke å si det. Og det ble budskapet til hele verden. Og det startet en motstandsbevegelse som fikk i gang tusenvis av mennesker. Og jeg tror at Gud regner med deg på samme måte i dag. På samme måte som han regnet med Elise, som var motkraft mot den ondskapen, mot de overgrepene, mot alt hat, mot alt som hun hadde vært utsatt for, så bare bestemte hun seg for å bare svømme i den kjærligheten fra Gud og ta den som er motkraft. Og sånn som Sofie. Jeg tror at Gud regner med deg. Du er fri, og du kan bli helt fri. Men jeg tror at Gud vil vekke noe i hjertet ditt som gjør at du begynner å brenne litt mer. Som begynner å brenne litt mer på innsiden av deg, så du blir så fri og så het som Gud har tenkt at du skal bli. Skal vi lukke øynene sammen? Og så vil jeg at du tenker på livet ditt akkurat nå. Og så vil jeg at du spør Jesus. Jesus, hvordan setter jeg avtrykk i verden rundt omkring meg? Hvordan syns du gjennom meg, Jesus? Hva er det som driver meg? Hva er det som gjør at mennesker rundt i samfunnet, rundt omkring meg, ser deg, Jesus? Og så vil jeg at du tenker på noen vanskelige situasjoner, enten som du har vært i, eller som kanskje venter deg. Noen utfordringer som ligger foran deg. Og så vil jeg at du spør deg selv, har jeg den motkraften som kreves, eller må jeg fylle på? Herre, jeg ber at du skal ransake våre liv i dag. Jeg ber at du skal ransake våre hjerter. Herre, jeg ber at du skal vise oss hva.